on The Voice of America.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimco 7-20ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba halka uu ku dambeyn doono khilaafka doorasho ee Puntland, iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyey jadwalka doorasho ay soo saareen guddiga doorashada u qaabilsan Puntland.
Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno. Intaas haddii la waayo, waxay bilow u noqon kartaa burbur, barakac, amni darro, dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo xildhibaanada Soomaalida kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka gobolka Soomaalida. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa Jimcada maanta sheegtay inay diyaarinayso wareegii labaad ee weerarka militari ay ku hayso Gaza xilli ay sii xoogaysanayso cabsida laga qabo in colaadan ay sii ballaarato. Warbaahinta Al-Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegtay in madfac uu ku habsaday xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Taaba ee xeebaha badda cas ee dalka Masar. Al-Qaahira ayaa sheegtay in madfaca uu xiriir la leeyahay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Weli waxaa sii socda duqeynta cirka ee Israa'iil ku hayso Gaza, halkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo u badan dumar iyo caruur 17-dii bishii Oktoobar. Dhanka kale, wargoor dhoweyd ka soo baxay waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanka ay Khamiistii shalay duqeyn cirka ku beegsadeen laba xarun oo ku taala Bariga Dhexe oo ay leeyihiin Maleeshiyada taageerada ka hela dowladda Iiraan. Goorsii horreysay oo Khamiistii shalay ahayd, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu Bariga Dhexe u dirayo ilaa 900 askari, sidoo kalena wuxuu Bariga Badda Mediterranean-ka geeyey laba markab oo kuwa dagaalka ah si ay kor ugala socdaan colaadda Israa'iil iyo Hamas. Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa Jimcada maanta ku warantay in ra'iisul wasaarihii hore ee Shiinaha Li Keqiang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn Shiinaha ee Shanghai kadib markii uu wadnaha istaagay. TV-ga qaranka ee Shiinaha CCTV ayaa sheegay in Li Keqiang uu si kadis ah ama loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadnaha xanuun ugu dhintay Shanghai. Li Keqiang oo ku dhintay 86 sano jir ayaa muddo hadda laga joogo 10 bilood ka hor howlgab ka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib 10 sano oo uu xilkaasi hayay. Li ayaa mar loo arkay inuu ahaa musharaxa jagada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha, hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne Xi Jinping oo si aada u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay jihaynta dhaqaalaha Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay bulshada magaalada Boosaaso oo walaac ka qaba khilaafka doorasho ee Puntland ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka ay noqon karto doorashada kadib markii guddiga doorashada Puntland ay soo saareen jadwal doorasho oo qof iyo cod ah oo laga qabanay oo la qabanayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Dhinaca kale, dhalinyarada ayaa u arka fursad ay siyaasadda uga muuqan karaan haddii la aado doorashada qofka iyo codka, iyadoo qaar ka mid ah bulshada ay ka walaacsan yihiin waxa uu ku dambayn doono muranka u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka Puntland. Warkan waxaa boosaaska ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo guddiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8 January ee lagu dooran jiray madaxweynaha. Guddigan oo dhowaan soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi, waxaanay ku adkaysanayaan in waqtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacan ka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi waqtigeeda ee 8 January, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho
iskada 2024 January 8 hadday 9 gaadho maalinta 8 hadday dhaafto maalinta 9 gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas waxa weeye xilliga loo astiyay inta madaxweyne soo dhaay soo ku kala dameeyay kan wuxuu ka duwayaa intaas madaxweyne wuxuu ka duwayaa jirto shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu soo maahsan aadna u shaqeeyay wax fiicanna qabtay inuu qabto doorashada waqtigeedii waqtigeedii oo ah biyo kama dhibcan ahaan inuu qabto si dadweynuhu ugu kalsoonaado. Waxaan ku talinayaa in 6-6 lagu laabto iyadaa inoo hawl yar si aan dhibaato u dhicin, si aan buuq u dhicin, si aan isaga horeman.
Maxamuud Cismaan Caluule oo ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa qaba inay soo dhoweynayaan doorashada qof iyo cod, waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda inay ku geeyaan xildhibaanka, balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka.
Wallaahi waxaa la dhihi karaa dhalinyaradu waa fursadda ugu weyn ee helaan in hadeer laanno maxaa dhacay maanta waxa doonaya waa shacab oda u tegi maysid lacag kaa bixi mayso adiga iyo waxa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaa ummadda ka yibisid inaa xisbi gasho xisbiga ku qanciso waxa in waxa shacabku dooran karaaniin maanta jaan si fiican haystaan dhalinyarada gabdhaha wiilalba waa fursad ugu fiican inay heli karaan runtiina dee waa arrin bogaadin mudan waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa soo baxnaan dhalinyaraa waxbartay firfircoon durbaba hadda shaqo bilaabay degmadii iyo deegaankii laga doortay u shaqeynaya. Saasoo kale waxa uu rajeynayaa Puntland xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhaha wiilal ah. Waxaa rajeynayaa barnaamijka hadduu ka helgalo Puntland ka helgalo urma unfood inay noqon doonto Puntland maamulka ugu fiican Soomaaliya.
Aqoonyahan Axmed Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed Jadiid oo ka mid a dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada Boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee Puntland
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah, ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal, isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin. Waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga. Intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur, barakac, amni darro, dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saameysa, sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan.
Isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee Puntland, iyadoo xukuumaddana ay ku adkeysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa xildhibaanada Soomaalida ee baarlamaanka dalkaasi ku matala gobolka Waqooyi Bari kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ku gadaaman amniga iyo horumarka kaabayaasha bulshada ee gobolka Soomaalida. Xildhibaan Xuseen Weytaan Maxamed oo ka mid ahaa mudanayaashii madaxweyne Ruto uu la kulmay ayaa Qadar Maxamuud Xareed uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Waxyaalaha aan kala hadalnay madaxweynaha waxaa ka mid ah developmentiga waddanka oo kow ka tahay jidka ka bilowda Isiolo ilaa Mandera inoogala dhiga Lami. Jidka sida ugu degdeg badan insha Allah wuxuu noo ballan qaaday madaxweynaha inuu bilaabi doono oo dhagax uu saari doono. Waxaa kaloo kala hadalnay jidad kale oo badan oo ka mid tahay jidka kasoo baxa Mandera oo soo mara Carabiya oo soo mara Lafey oo kasoo dhaca wadada weyn oo Ceelwaaqa. Waxaa kaloo kala hadalnay jidka ka baxa Mooyala oo taagaaba mara oo Mandera gala. Waxaa kaloo kala hadalnay jidka ka baxa Garissa oo ilaa Liboy aada. Jid kale oo maartay dhinaca Ijaara aada. Marka waxyaalo far badan oo roads oo jididka xagga aan kala hadalnay. Waxaa kaloo kala hadalnay dhinaca biyaha in warar weyn oo noqdo oo constituency kasta ama kursi kasta oo baarlamaaneed in maartay noogala qodo warar weyn oo maartay baaxad weyn la ku weyn oo mega dams la dhaha oo mid sidii Malkamari iyo mid kale oo maartay dhinacan wajiyan north ayadana waa kala hadalnay. Waxaa kaloo kala hadalnay arin oo caqabad nagu ahayd barihan daba oo macallimiinta dhulkeedna bara badanaa waxa way nus 50% ugu yaraan waxa way Kenyanska kala way oo non locals loo aqaan.
Marka inaad kala hadasheen arrimahan oo dhan marka laga soo tago, ma jiraa wax qabad rasmi ah oo madaxweynuhu uu ballan qaaday oo dhibaatooyinka dhinaca jidadka ah ee Waqooyi Bari Kenya ay wajahayaan?
Uu ballan qaaday sida ugu degdeg badan in maaragtay jidka weyn oo annaga dhammaan saddexda countyba goynaya oo ka baxaya Isiolo oo Wajeer maraya oo Mandera tagaya in Laami laga dhigo insha Allahu taa wuu noo ballan qaaday.
Waa arinta kale ee dhibaatada ku ah ama caqabada ku ah Waqooyi Bari Kenya waxa kamid ah dhinaca waxbarashada macallimiinta. Hadda aad soo hadal qaaday, maxaa ay dawladdu arintaas ka qabanaysaa?
Waxaan ku wada hadalnay number 1 in sida ugu degdeg badan macallimiin oo local ah oo Soomaali ah in maartay la sponsor gareeyo oo kooleejaha la wada geeyo oo ay akhristaan grade-ki mar hore ay ku gali jireen affirmative action wax liidada hoos loo dhiga sida ay maartay dad badan ay kooleejahaas ku galaan laba sano oo hadda ka dib insha Allah inaan u baahanin macallin goonta kale ka imaad.
Amaanka oo kale ma soo qaateen Waqooyi Bari Kenya maadaama mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro ah?
Waa ka hadalnay waxyaalaha aan ka hadalnay waxa kamid ah in NBRs dadka liidada ama KBRs ama home guard sida ay dadka qaarkood u aqaanaan in lagu daro dhulka oo la badiyo sida maartay security-ga ama amniga ay u sugaan. Waxaa kaloo ka hadalnay in meelo badan oo administrative units liidada oo sub countyal oo mar la gaazad gareey ama difisoma ama location in maartay oo hore loo gaazad gareey iyo ku cusub in lagu daro wadanka insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Weytaan Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa shaqaaleynaysa 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka qaybtooda daryeelka bulshada ah kuwaas oo loo kala qaybiyey degmooyinka uu dalkaasi ka kooban yahay. Shaqaalihii ugu horreeyey oo ka mid ah 100,000 ayaana la geeyey magaalada Wajeer xilli baahi adeeg oo daryeel dhinaca bulshada ah ay halkaasi ka jirto, sida uu warbixintan noogu soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Wasaaradda caafimaadka ee heer qaran ee dalkani Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday in 100,000 oo shaqaala kuwaas oo ka shaqeyn doona kor u soo qaadida caafimaadka degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya, guud ahaan dalkani Kenya laga hirgelin doono kuwaasoo dowladaha kala duwan ee hoos tago dowladda dhexe dalkani Kenya ay kala qaybsan doonaan. Maamulka countiga Wajeer ayaa markii ugu horreysay gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya xaariga ka jaray tiradii ugu faraha badneyd oo shaqaalahaasi ah. Gobolka countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu sharaxayaa shaqaalahaas iyo waxa ay qabanayaan.
Waa barnaamij countyasha Kenya ee wasaaradda nationalka caafimaadka la shaqeynayaan, horaan dad dadka iska shaqeynaya ahaayeen, haddana runtu wax weyn looma hayo, laakiin waxa la siinaa bil walba 5,000. Waxa la siiyay qalab, waxa la baraa qaar nooba qanaan loo xujinaa, qofka pressure iyo karka qaba si loo baaro, qofka sokorta qaba si loo baaro, qandhada sidi loo baaro, ee waxyaabo yar yar oo kaniini oo ayaga maaragtay bixin karaan oo dadka dib u keenayni, oo qofka cudurkan qaba kaniinigaasi wixinta ka weyn qofka asaga u dir meel dhaqtar joog, meel dhaqtar joog. Marka barnaamijkaas aan maanta bilaabayna turooyin fara badan lageyna waxay shaqeynayaan eldas oo kale ilaa iyo 70 qof ayaa shaqada noo qaban doonta insha Allah ta'ala.
Muhtar Macalin oo ka faalooda arrimaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa waxa uu ka waramayaa faa'iidooyinka dadka gobolkani u leeyihiin in ay helaan shaqaalahaasi ka shaqeynaya kor u soo qaadida caafimaadka.
Anaka gobolahaan gobolka waqooyi bari waxaan danaysanahay in dhanka caafimaadka aad uga hooseynay oo iska jireen xanuuno badan iyo gobolkan ku soo aaday jireen oo soo fasar mar walba. Marka waxaan aaminsanahay haddii boqolka kun oo shaqaalaha caafimaad dii la qoro in qiyaas fiican ay nagu soo aadi doonto, sidaas cudurkana ka hortag buu leeyahay malahan maaragtay ka dawtag malahan. Marka waxaan aaminsanahay haddii boqolka shaqaala caafimaad haddii gobolkan qiyaas fiican ku soo aado in wax cudurro badan ama caafimaad dare fara badan hadda gobolka haysto in ay maaragtay ay yaraan doonaan.
Maamulada gobolkan diyaar garow nooca ayay u sameeyeen inay helaan tiro noocaas ah oo tababaran kor u soo qaadida caafimaadka oo guryihii iyo xaafadihii ka shaqeynayo. Inta bukaanka aama laba keenin ba isbitaalada la keenin ku dabiibaya guryahooda.
Maxamed, waxaa jirta caqabada hadda countyda haysto taas oo ah isbitaalada inay daawo yeelaan laakiin aysan haysan shaqaale caafimaad oo dowladaha gobolka ay daawo heli karaan laakiin shaqaale caafimaadka ay heli karaan. Marka taasi waxay ka caawin kartaa in dowladda hoose ee maamulka inay daawo hesho shaqaalaha dowladda ay keento. Marka caafimaadkii mid sareysa noqon doona dowladda county aad barantaa smart u soo dhaweynay oo farxeen.
Dhanka shaqo abuurka dad badan baa soo dhaweynay laakiin waxay leeyihiin dhaqaalaha la siinayo ay aad u yar waa lacag 5,000 oo lacagta Kenya. Marka taas maxay ka bedeli kartaa bay kula tahay dhanka niyada iyo qalbiga shaqaalaha?
Yani waxay ka duwan tahay wax la'aantii dhalinyarada. Waxaa shaqaalaha waddanka aad buu hooseeyay gobolkani. Marka haddii qofkan oo camal qabto oo wax loo dhiibo caafimaad la siiyo, khibradu ku leeyahay, experience buu ku leeyahay, dhalinyarada dhiirigelin bay helayaan, xoogaa kowac baas kowac oo percentage-ka shaqaalayarada gobolka ayaa yaraanaysa. Marka isku barbardhigo aad ba maarata intaas u wanaagsan tahay.
Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Guddiga baarlamaanka dalka Kenya u qaabilsan arrimaha waxbarashada ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in sanadkii hore ay jireen qiyaamo badan oo la xiriiray imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiyada sare ee dalkaasi, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Intisaar Saalax Xuseen oo magaalada Nairobi nooga soo dirtay.
Guddiga baarlamaanka Kenya u qaabilsan waxbarashada ayaa sheegay in sanadkii hore la helay xatooyo ama qish la xiriira imtixaanada dugsiyada sare ee Kenya ee KCSE-da. Guddigan ayaa baaritaanada bilaabay 7/20 bishii koowaad ee sanadkan 2023, kadib markii walaac laga muujiyay qaabkii loo maareeyay imtixaanaadka shahaadiga ah, iyaga oo sheegay in waaxda dambi baarista dalka Kenya ee DCI-da loo gudbiyey wax isdabamarin dhanka imtixaanaadka ah. Xatooyada ama qishka imtixaanaadka sanadkii hore ee 2022 ayay Xuseen in 47 ka mid ah ay ku saabsanaayeen isticmaalka taleefannada gacanta, halka 12 ka midna ay ahaayeen waxyaabo qoran oo ardayda lagu helay. Haddaba Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah agaasimaha Macriifa College ayaa waxa uu sheegayaa waxyaabaha ka dhalan kara haddii ardayga lagu helo isaga oo qishaya imtixaanaadka iyo sida uu noqonayo mustaqbalkiisa waxbarasho.
Ruuxa sabtu wuxuu waynayaa maadadaas uu markaas ku jiro, maadadana waa la cancel gareynayaa, waxayna keeni kartaa yani in cunuga laga cancel gareeyo maadadaas uu ku laabto ama imtixaanka dhan laga mamnuuco, taasoo dhib u keeni doonto yani mustaqbalka tacliinta cunugaasi inuusan tacliinta sii wadin balse uu dhaco uu noqdo ruux dhaco.
Dr. Cabdisalaan ayaa sidoo kale waxa uu sharaxayaa waxyaabaha looga baahan yahay ardayga xilliga uu imtixaanaadka u diyaar garoobayo.
Waxaa loo baahan yahay ardayga inuu horta jadwalka imtixaanka uu gacanta ku haysto, maalmaha imtixaanka la galay uu yaqaano, maadada la galay uu yaqaano, meesha goobta imtixaanka lagu qabanayna uu tago uu soo ogaado, meeshuu fadhiisan lahaana uu soo hubsado ilambarkiisii, waxa kale loo baahan yahay in uusan ka tagin waxyaabaha markii imtixaanka la gala loo baahan yahay. waxa kale loo rabaa inuu habeenkii isdiyaariyo maadadii biri u gali lahaa isu diyaariyo.
maadaama ay soo dhow yihiin imtixaanaadka dugsiyada sare ee Kenya, ayaa guddiga arrimaha waxbarashada u qaabilsan baarlamaanka Kenya waxa ay ku booriyeen ardayda inay feejignaan badan muujiyaan, isla markaana ay ka fogaadaan xatooyada imtixaanaadka ama qishka oo naftooda ay ku kalsoonaadaan si mustaqbalkooda waxbarasho uusan mugdi u gelin. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa qiyaastana dhegeysanaysa ay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha Islaamka. Wadamada reer galbeedka waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn Islaamka, laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta. dadka galbeedka diinta Islaamka qaata waxaa u badan gabdho da-doodu u dhaxaysa 20 jir iyo ilaa 40 jir. badankoodu waa dad aqoon maadiya leh, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta Masiixiga. dalka Britain waxa uu ka mid yahay wadamada ay diinta Islaamku sida weyn ugu fidayso. waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta Islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka? su-aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Cali Mawlid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan oo ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain.
midi waxa weeye horta Ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya, oo dad badan Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa hanuunka siiyey, oo maxaan ku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan hanuun Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu geliyey. laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan. marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaan ku idhaahdaa qur-aanka kale qaarkood akhriyeen, tafsiirka qur-aanka kale, qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii la midka inay kusoo islaameen. iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishii Ramadaan iminka ina dhaaftay, Ilaahay subxana wa tacaala inaga wada aqbalo bishii Ramadaan iminka 2023, waxaa soo islaamay taqriiban masaajidkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof. 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen, waxayna u badnaayeen dhalinyaro, waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta u dhexaysa ayay ahaayeen. waxa weeye dadkaas isku jireen cadaan, dad madow, dad maxaan ku yidhahdaa afrikaanka kale ah. marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaan ku yidhahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto, dabadna mugdi fara badan galay. mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxaya aani jirin, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu tusay nuurka Islaamka, oo ay dib uga soo baxeen, oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aad iyo aad u fara badan ay arkeen.
badiba dadka diinta Islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ay aaminsanaayeen. waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubani nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ee laakiin iminka uun la ogaaday, taasina ay ku qancisay inay diinta Islaamku tahay diinta saxda ah. waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta Islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay in kasta oo markii hore ay qabeen warwar, laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay caruurtoodu diinta Islaamka qaadatay, gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan, ay ku qanceen inay qaateen go-aan wanaagsan. dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah, laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta Islaamka ee ay aaminsan yihiin? waa kan mar kale Maxamed Sheikh Cali Mawlid.
muslimiin horta hadaanu nahay, waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta Islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno. nin dadkii soo islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa layidhi waxa ugu fiican, dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo, ee dadka muslimiinta in dacwadda Islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay? halkan midba kusoo koobay waxa weeye ayuu yidhi dadka muslimiinta inay si muslimnimo ay u dhaqmaan. ويقف كمسلم لماذا الشجرية إنه سيم مسلم نما أو نقمه مركا وحوي يقف كستو مسلم أحدية وسيم راكسن دين تيس إسلام كأو نقمه وحي سبب إنه قانع سادات فربضا وأن ما أنت مسلمين هين إن السبب هو نقطة إن شو إسلامان سيدو كلا جالية المسلمين تأهل كن دجن وحياة وحلا جد بون إن هاي محاكوا إلى هذا ضد كأي دعوة جارسيان قفل بوا أمبassador وأمبassador وحوي هدين تإسلام كا علمك أنتوا دونا بحكة يشوا إنه ضد كأو جارسيان تقو بدن إنه حكلا مهمة جالية دا إن مركي ضد كن صو إسلامان مرة بدن واحد على قف كن صو إسلام لكن واحد عاوما أما دبتكة أما إيرالينا أما كورهينا إلى عند العلم تحسنا أي سبب توقف كنا حتى مركز المدينة أو كان نقضه مركا مساجد دنا وأرمى ووين أويا له إن الدعوت أيقول ترجع عن بدك على مركز سوء إسلامان قاب كيل لجو هين لها ولجو سوء دوين لها إن هذين نقطة نقاله هن لقى عاوي هذين نقطة حبرش الدين تين لقى عاوي هذين نقطة إن أرمى خصاب سب بالشدة إن لقى عاوي وحلا بدك مركا أرمى حسنا وين أويا له هذين نهي جريدة إسلام مسلمين تأهل هلكن كنور marka in dadka garab siino maadaama qofku markuu soo islaamo uu ka soo baxay dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa waxa laga qaar kood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan arimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan laakiin waalidkood ee runahaanti aad iyo aad arinta u diidan yihiin waxaan ku ilaahdaa marka dadkaas oo kala support ama caawimo dheeraad ah ayay nooga baahan yihiin
wadamada reer galbeedka waxa kale oo ku soo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado tan lafteeda ayaa keentay in dadka wadamada u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisada loo beddelo masaajido oo qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arintaasi iyo diinta islaamka ay ka dib iyagiina muslimeen intaasi dhegaystayaal ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raali ka noqdo sheekh maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay ijibca wanaagsan
adiyu maadsan yahay cabdixaafid oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya haddana kaalmihii heesaha iyo codkii faysal cumar bushteeg كاسي فيصل عمر بشتيق ايا ادن بي اذا عديني صبح نمو تاني اذا عدينا الظهر نمو حان اذا كتاقي الناس اذا اي نبت قليو
أنا أعزم